Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, počinje emisija U središtu pažnje. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova. Današnje teme, kako se prihvataju kulturološke razlike koje sa sobom donose izbjeglice i migranti, imali uslova za verski dijalog, kakva su konkretna iskustva sa migrantskih ruta. Kao što ste čuli na samom početku, govorimo o tome koliko je i na koje načine migrantska kriza uticala na međureligijske odnose. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Ivan Ejub Kostić, islamolog, jedan od osnivača i izvršni direktor Balkanskog centra za Bliski istok. Dobar dan.
Dobar dan.
I Safet Resul Begović, trenutno prevodilac za persijski i arapski jezik pri komesarijatu za izbjeglice, također i dugogodišnji imam sa službom širom Evrope. Dobrodošli.
Hvala.
Evo za početak da razjasnimo neke pojmove o kojima ćemo sigurno govoriti tokom emisiji. Ivane, za vas pitanje, kada govorimo o islamu i muslimanima, koliko možemo da govorimo u jednini? Dakle, kada ljudi čitaju u medijima, stiče se utisak da je to nekako potpuno jedinstvena zajednica. Da li je to tako?
Pa znate šta, naravno da nije jedinstvena zajednica. Sada, doduše, ne znam u kom kontekstu me pitate da li da se više skoncentrišem na verski moment, da li muslimane posmatramo kao samo vernike, pa da govorimo da li postoje razlike među njima neke verske prirode, ili ja mislim da u ovom našem slučaju, pošto se bavimo danas ovaj temom migracija, mnogo značajnija zapravo ta pozadinska priča kada govorimo o tome da ti ljudi dolaze iz različitih država.
Upravo o tome, da. Da. To su neke različite područja.
Da, to su različite područja i mislim da tu u konkretno u tom smislu nije baš pretjerano toliko važan njihov taj neki verski background, da li su sad oni pripadnici, ne znam, šiita ili sunita i tako dalje, nego mislim da je mnogo važnije prosto iz koliko razvijenih i kojih konkretnih sredina oni dolaze. Znate, mislim da prosto postoji značajna verovatno razlika, na primjer izbjeglice koje dolaze iz nekih urbanih sredina, ne znam, Alepa ili ili iz Iraka, i na primjer izbjeglica koja dolazi iz Afganistana, iz manje razvijenih sredina. Tako da mislim da leži mnogo više akcenat na tome, treba posvetiti da tu postoje veće razlike. A što se tiče ovih religijskih razlika, naravno da one svakako postoje, ali mislim da kažem u ovom kontekstu migrantske krize i pogotovo toga što to predstavlja kada oni već dođu u Evropu, mislim da to je ipak od sekundarne važnosti.
Safet, evo da pričamo malo i o tim konkretnim razlikama. Srećete se svakodnevno sa ljudima na izbjegličkim rutama. Koliko su te neke razlike primetni kod njih u ispoljavanju vere ili već u nekom odnosu, da li međusobno, da li prema ljudima sa kojima se susreću?
Što se tiče njihovog međusobnog odnosa, te razlike se ne mogu primijetiti. Samim tim da su oni napustili svoju zemlju, krenuli su na dug i dalek put koji je jako mučan za njih. nekako sve te razlike među njima se manje više anuliraju i jedina razlika koja se može primijetiti među njima je jezička barijera s vremena na vrijeme. A razlike u islamu, to one standardne koje postoje, sunizam i šizam, i unutar sunizma imamo 4 pravne škole i unutar šizma imamo, znači, šije podijeljene na imame i 12 imamske i 6 imamske šije, ali sve to kada se susretnete sa njima i kada ih vidite, nemaju vremena da razmišljaju o tim razlikama.
Dakle,
što je jako dobro i za njih i za nas.
Dakle, da možemo kažemo da se obojica slažete da bi više o tim ljudima koji dolaze trebalo da razmišljamo možda u nekim drugim kontekstima, a ne da ih posmatramo samo kroz religiju kako se najčešće to čini.
Apsolutno. Definitivno, da.
Od kako je krenuo taj veliki talas izbjeglica, kako su se zaoštrili, dakle, i sukobi na Bliskom istoku, a imamo i sve više primjera, dakle, da se povećava broj migranata koji dolaze iz ekonomskih razloga, iz nekih drugih područja u Europu. S jedne strane slušamo priče i vesti o toploj dobrodošlici. Sa druge strane, neke države podižu čak i ograde, kako bi se prema njihovom objašnjenju zaštitile. Safite, koliko ste vi na terenu primetili da možda zaista postoji ta neka realna opasnost, bar u onim svakodnevnim kontaktima koji ste sa njima imali?
Trenutno, što se tiče Srbije, ne postoji nikakva opasnost na terenu, niti što se tiče našeg lokalnog stanovništva, što je jedan veliki plus za Srbiju, kao zemlju koja je na putu ka Evropskoj uniji, što je jedan veliki plus za Srbiju, jer Srbija može pokazati u ovom trenutku i Srbija dokazuje Evropskoj uniji da štiti sva moguća ljudska prava na svojoj teritoriji. A što se tiče i sa druge strane, od same strane njih. Pazite, u medijima nekada možemo da čujemo neke pojedinačne incidente, ali to su incidenti, to nisu pravila. Generalno u 99,9% slučajeva mi nemamo nikakve probleme na terenu, počeši od Preševa preko Dimitrovgrada, Šida do Subotice, ni sa lokalnim stanovništvom, da pače, oni su uvijek spremni tu da izađu u pomoć. Lokalno stanovništvo često puta sami se okupe, sakupe iz svojih kuća što imaju da dadnu u humanitarne svrhe i pomažu, a vidjeli smo to i prošle godine kada je bila ona najezda u beogradskim parkovima oko autobuskih železničke stanice, koliko je ljudi samo inicijativno dolazilo, davalo vodu ljudima, pravilo sendviče, pri tome Srbija vodila računa da i te sendviče kada prave, da se to pravi po halal sertifikatu. Tako da, vraćam se na početak, Srbija jednostavno može da poduči Evropu kako se humano postupa sa ljudima u nevolji.
Dakle, tu nemamo razliku koja bi mogla da se javi između, eto, kod nas pretežno hrišćanskog i pretežno muslimanskog stanovništva koje dolazi.
Još uvijek ne dolazi do toga, jedino ako Evropa bude toliko glasna, a ja volim da citiram Dželaludina Rumija, da kažem da slavu i uvijek za njemi pored gavrana. Jedino ako Evropa bude toliko glasna, pa možda zatruje i naše stanovništvo sa propagandom i islamofobijom, ali drugačije ne.
Ivane, evo jedno pitanje.
Samo još dodao jednu stvar, vrlo zanimljivo, da ja mislim da imam još jedan po meni uzrok da u Srbiji mislim da stanovništvo vrlo dobro reaguje i Safet to super sada rekao i ja se potpuno sa i ovo što je lepo istakao i za Beograd. Ja se sećam toga, prošle leto bio sam tamo u više navrata. Mislim da je vrlo dobro zato što i Srbija na kraju krajeva 90-ih godina i uopšte čitav ovaj naš region prošao kroz rat. Vrlo krvav rat i proživjeli smo i vrlo dobro znamo i mnogi od nas u Srbiji vrlo dobro znamo da su mnogi ljudi odavde odlazili i naša braća, sestre, evo ja sam bio na kraju krajeva tokom 90. godina, godinu dana izbjeglica u Pragu, tako da hoću kažem, mislim da smo i mi prošli kroz taj status i znamo vrlo dobro šta znači da moraš da napuštaš svoj dom i da bežiš negde glavom bez obzira od krvavog rata, tako da mislim da ima i tu sigurno da leži, da prosto naš narod ovde je svestan i da se seća toga i da prosto jednostavno pokazuje zaista što Safet kaže, vrlo jednu dobru stranu kroz svoje ponašanje prema izbjeglicama do sada.
Da, i da na to na neki način pojačava empatiju. Pomenuli smo već taj pojam, dakle, često se sve više govori o islamofobiji ili se ona povremeno i otvoreno ispoljava. Pričamo, dakle, o sadašnjem trenutku. Da li je to sada izaziva povećan broj ljudi, de facto, koji dolazi iz nekih drugih kultura, ili možemo da kažemo da je to postojalo i ranije, dakle, da su ti neki odnosi bili, a da se sada samo ispoljavaju, ili da se sada o tome priča? Evo, možete, Ivane, pitanje za vas.
Znate šta, to je vrlo kompleksno pitanje. Prvo, ta islamofobija, sam termin je malo vrlo kompleksan termin, i drugo, mislim da se on veoma rabi u poslednje vreme, na sve strane ga svako upotrebljava kako god hoće, što mislim da je vrlo loše i da to ne treba da se čini. Ali ako govorite o tome da li je pre, kad kažete pre, ja mislim imamo, Evropa u pravu ste, ima već iskustvo sa migracijama i ranije, više navrata je bilo, znači posle Drugog svetskog rata bile su značajne migracije u Francusku, pa 60-70. Godine bila značajne su migracije bile Turaka u Nemačku, 90. godine, kao što sam napomenuo, velike migracije Bosanaca i ljudi iz našeg područja i u nordijske zemlje i tako dalje, isto u Nemačku, i isto tako Britaniju, sa područja britanskog Rađa, to jest Pakistan, Indija, Bangladeš i tako dalje. Mislim da kroz taj jedan period koji je Evropa od 45. do neke, da kažemo, 80. i 90. godina su imale već te neke talase migracije, mi možemo da posvedočimo da su postojale veoma ozbiljne, da kažemo, prepreke za integraciju tih ljudi. Znači, ali ja to ne bih nazvao islamofobijom. Znate, ja bih to pre nazvao da su te određene zemlje, na primjer konkretno najistaknutiji u negativnom smislu bili su zapravo Francuzi, koji su smatrali da ti ljudi dolaze da tu Francusku nakon Drugog svjetskog rata podignu na noge i da se posle toga izvesnog vremena će se ti ljudi spakovati i otići nazad u svoje zemlje odakle su došli, što se naravno nije dogodilo i zašto bi se dogodilo na kraju krava.
Pa da upravo napravimo tu razliku, dakle kad kažemo islamofobija, orijentišemo se naravno na religiju, koliko su dakle taj nekada možda malo lošiji odnos, koliko je zapravo imao veze sa nekim religijskim faktorom.
Pa ne, naravno da on imao veze i sa religijskim, ali i kulturološkim. Znate, nije sve samo pitanje samo religije, znate, nego i pitanje neke kultura, običaja i tako dalje, koje ok, vjerovatno u mnogo čemu imaju svoje utemeljenje u religiji. Ali, kažem, znači, prosto, Evropa se vrlo često tu ponaša nedosledno i ona mora na neki način da odluči da li ona te ljude prima zaista otvoreno ili ih prima tako sa nekakvom rezervom i sa nekim interesom i tako dalje i tako dalje. Znači, Evropa mora da zaista pronađe jedan model i da na kraju krajeva, znate šta, vi imate u Holandiji i u Nemačkoj 80. godine i 90. bio ozbiljan zaokret od politike segregacije ka politici prihvatanja i integraciji. I to i Holandija, na primjer, s druge strane, isto sjajan primjer kako može integracija da funkcioniše. Hoću drugim rečima da vam kažem, znači da prosto Evropa mora da pronađe nekakve odgovore na jedan ustaljen odgovor. Znači, razumete, znači prosto ako hoćete da primite te ljude, primite ih, a nemojte da ih uslovljavate sa gomilom ali, što danas u Francusko, na primjer, evo vidimo, to ćemo vjerojatno kasnije da se dotoči.
Naravno.
Sa druge strane bi on isto istakao da nadovezao bi se na Ivana, zavisno iz koje sredine dolaze ljudi, nekada imamo i problem sa tim da ti ljudi koji dolaze u drugu sredinu nisu spremni da se tako lako adaptiraju i da prihvate to mnogo ali koje Evropa i koje druge države zadaju. I onda tu imamo taj jedan veliki disbalans i gdje ljudi jednostavno ne mogu više da se odluče, gube identitet, ne znaju ko su, ne znaju zašto su došli, ne znaju više ni šta se od njih traži. I onda jednostavno to dovodi do onog učaurenja i zatvaranja čovjeka u samog sebe i onda postane još veći patriota nego što je bio dok nije izašao iz svoje zemlje.
A koliko su oni, koliko zapravo izbjeglice i migranti, naravno, kad dolaze ovde, koliko znaju šta ih očekuje? Dakle, govorili smo da bi države u koje oni dolaze trebalo da imaju neki jasniji stav o tome. Koliko oni zapravo znaju gde dolaze? Možda bi to moglo da bude jedno interesantno pitanje.
Pa ovako, iz nekih iskustava sa terena, onaj, pošto se njima kada radim ne samo kao prevodilac, nego radim i kao sveštenik, jel, kao imam, nekada ne znaju gde dolaze.
Mislite da je to...
Jednostavno, oni su krenuli i neko je krenuo trbuhom za kruhom, neko je krenuo da spasi živu glavu. Sada to nije na nama da odlučujemo ko je zašto krenuo. To treba čitav tim ljudi da radi na tome da se odluči onaj da li je neko migrant ili izbjeglica. Ali oni su u našim očima ljudi kojima treba pomoći, s tim što oni nekada dođu i nisu svjesni gdje su došli. i to nekada stvara poteškoće. Onda sa njima treba komunicirati na totalno drugačiji način, ne tako što ćemo svaki dan zadavati neka nova pravila i uvjete, nego se vratiti i razgovarati sa njima kao sa djetetom od 5-6 godina, gdje mu objašnjavati da je, ne znam, možda se osjećaju kao Alisa u zemlji čuda, eto, da budem takav, ali izgubimo taj sens. Znate, i mi kad odemo negdje po prvi put u neku sredinu, kad izađemo s aerodroma i kada vidimo novi grad, onako čudno se osjećamo. Mogu misliti kako je njima kada prođu kroz tolike zemlje pješke, kroz razno razne torture, i onda odjednom ih dočekaju te pravilo, te ne smije se ovo, te ne smije se onako, te mora se ovako. Mislim da treba naći mjeru u tome koliko i kako ih treba učiti i podučavati. I za to treba imati onaj dosta nerava i jako dobro stručne, osposobljene timove.
A ako posmatramo nekako kroz koje zemlje sve prolaze, dakle, primetno je, dakle, da možda evo kod nas nailaze na dobar prijem, to smo mogli više puta i da čujemo, pa i da vidimo. Znamo da nekako te države Srednje Europe, ali one više okrenute ka istoku, dakle, ako izuzmemo Nemačku, da nekako one imaju strah od toga, da li, sad naravno to se opet opravdava bezbednošću, ali da postoji neka kulturološka razlika koja bi tu zapravo mogla da se uoči, zbog čega baš te zemlje imaju, kako se čini za sada, najveći otpor prema prijemu migranata.
Ja mislim da to samo prosto konstelacija sa trenutno tih partija koje su na vlasti u tim zemljama. Na primjer, Mađarskoj mi imamo situaciju da je ovaj gospodin Orban predsjednik i mislim da on je prosto deklarisano desničarska jedna partija, tako da mislim to više ima veze sa... Ali znate šta, ima to još i taj evroskepticizam je uvek povezan i sa tim nekim veoma, i ta desnica uopšte uvek je povezana sa tim nekim veoma rigidnim stavom prema drugome. Znate, mislim, u Evropi je taj drugi, nažalost, kroz istoriju uvek definisan, je bio definisan taj pripadnik zapravo islamske veroispovesti. Tako da to kroz istoriju zapravo jeste tako. Hteli mi to ili ne, moramo da to donekle priznamo. Mislim, tak te stvari još potiču od pojave maltan islama. Imate knjige i knjige napisane na tu temu i kako je hrišćanstvo reagovalo pri samoj pojavi islama, pa posle toga u srednjem veku, kako je hrišćanstvo reagovalo i tako dalje. Drugo, imamo hrišćanske, krstaške ratove, pa onda posle toga Osmansko carstvo koje je bilo na pragu opet Evrope i opet tu kod tog Beča, Budima i tako dalje. Tako da hoću da kažem svakako da taj neki kulturološki i civilizacijski, ja bih li kažem što je civilizacijski neki sukob, definitivno je kroz istoriju prisutan. To ne možemo da negiramo. Ali ipak ja lično mislim da danas živimo jedan potpuno drugačiji svijet, jedan drugačije vreme, drugačiji kontekst. Mislim, te granice i čitava ta priča, to je potpuno prevaziđeno. Mislim, mi živimo jedan globalan, znači, ovo je jedno stvarno postavljeno globalno selo svet. Znači, mi zaista živimo nekako postnacionalno doba. Ne možemo više tako da posmatramo. Mislim da je to u stvari neka kraja neka politika prošlosti sve zajedno. Mislim, meni je to stvarno degutantno, mora da priznam, sve te tako rigidne politike koje se vode. Opet, s druge strane, ja mislim da moramo da vodimo računa i o tome da ne treba praviti, ovo ću se nadovezati na ovo prošlo što ste pričali, a to je da ne treba praviti preveliki pritisak na Evropu. Ja lično mislim da kada govorimo, na primjer, o konkretno Nemačkoj, pomenuli ste i vi sada Nemačku, pa ste nju naveli kao dobar primjer. Ona jeste primila veliki broj ljudi. Evo, pre neki dan izašao jedna veoma zanimljiva studija o tim migrantima i koliko su oni se snašli u toj Nemačkoj. Ogroman broj, znači kad kažem maltene apsolutna većina je ostala nezaposlena. Znači, ne mogu da nađu posao, ne mogu da se, prosto ne mogu da pronađu mesto u Nemačkoj danas.
Da, naravno, s jedne strane i u Nemačkoj i drugim zemljama imamo primjer ljudi koji su se dobro snašli, ali imamo, dakle, i primjere gde se...
Ali pazite, to je ali vidite, na primjer za Nemačku konkretno, ako o tome govorimo, znači to je veoma to je statistički gledano mali procenat ljudi koji su se dobro snašli. Znate, dobro, a pogotovo da ne govorimo o onima koji su pronašli posao u oblasti za što su oni kompetentni. Na primjer, da je došao neki inženjer, pa se zaposlio kao inženjer. To je veoma, to su stvarno ovo što je Safet rekao, to su incidenti, a ne pravilo. Znači, ovdje imamo mnogo drugačiju situaciju, da sada zapravo ogromna većina migranata koji dolazi u Evropu se jako teško inkorporiraju u tu Nemačku. I mislim da to, samo bi tu nadvezao za ovo prošlo pitanje, da možda i oni sami imaju malo romantizovanu sliku te Evropi, da nisu prosto svesni i kroz Evropa, kroz kakav haos prolazi i kroz kakve nedaće i unutar Evrope koje mi sad imamo političke nedaće i uopšte situaciju koja se događa u Evropi.
Upravo, evo da se možda malo i vratimo na prethodno pitanje, dakle, razgovarate sa njima, prosto neka njihova očekivanja, rekli smo, dosta njih prosto želi samo da sačuva živu glavu, dakle, da pobegne što dalje od rata u koji je uvučen. Šta vam kažu, na šta su spremni, dakle, koliko su spremni da sami sebe prilagode da bi dospjeli do zemlje u koju su došli i da bi, eto, uspjeli da na neki način ostvare život i za sebe, a i za svoje porodice?
Znate, to je jako teško procijeniti, oni su ljudi koji
koliko
su
vam oni govore, naravno,
oni su ljudi u traumi i čovjek u traumi idealizuje stvari. Čovjek koji je istraumiran, on ne gleda život svojim očima, ne vidi realnost onako kako treba da je vidi. I nekada je teško uspostaviti taj, ajde da kažem, psihološki moment osvješćenja. Ono što će se desiti jeste tek kada dođu u tu neku Njemačku ili Francusku ili gdje su se zaputili, Austriju, i kada budu sjeli, popili čašu vode i odahnuli, tek će onda da vrate film unazad i da vide slike i da shvate šta je bilo, šta im se desilo i šta ih čeka. Sada je jako teško uspostaviti bilo kakvu dijagnozu po tom pitanju. Oni su u traumi. Stići će i posttraumatski sindrom. Tako da jedino o tome onako konkretno možemo pričati za par mjeseci ili možda pola godine, godinu dana, kada se oni malo slegnu i kada se smiri njihovo stanje u nekoj od zemalja gdje su krenuli. Sada je to haotično sve.
Naravno, o tome će se naravno govoriti tek kada oni zaista stignu i na svoje odredište, dakle kada budu stigli. Evo da o tom nekom možda načinu da im se pomogne u ovom trenutku možda da razgovaramo pre nego što napravimo kraću pauzu. Na koji način, evo možda i vi konkretno kao komisarijat ili svi ljudi koji se bave ovde i humanitarnim radom ili prosto kroz svoje službe su zaduženi za izbjeglice i migrante, na koji način nekako možete da im olakšate da prosto ovaj njihov prolaz ovde, a dakle oni jesu mahom, žele da se dokopaju zapadne Evrope, dakle mi smo im samo na nekom putu ka tamo, na koji način to može da se ispolji, pa možda eto i na taj način da im se omogući da i dalje uživaju u nekim svojim možda religijskim slobodama ili možda odnosno više na neki, u nekom načinu života na koji su navikli.
Pazite, što se tiče njihovog puta kroz Srbiju, čim stupe na teritoriju Republike Srbije, ono što se zapaža i iz razgovora sa njima i sa terena jeste da prvo imaju averziju prema državnim organima, prema uniformama i prema svemu. Ali ako uzmemo u obzir sredine iz koje oni dolaze, zašto oni bježe, sredine kroz koje oni prolaze i šta oni prolaze na tom putu, onda je to sasvim jasno. Za jedan kratak period uspostavi tu povjerenje, tako da oni kada vide i našu policiju i našu vojsku, kada vide i uniforme komesarijata, kada vide i nevladine organizacije na terenu, oni se više nas ne plaše nakon par dana, jer u suštini vide da smo tu da im pomognemo, da se osjećaju na tom proputovanju ili prolasku kroz Srbiju, ako ništa, makar bezbjedno, i da nisu gladni i žedni. I Srbija to uspjeva i svi mi zajedno u paketu onaj, kada radimo sa njima, uspijevamo da uradimo i da dovršimo i da im pomognemo kroz same razgovore, kroz vjerske slobode, kroz to što su tokom Ramazana oni koji su postili imali organizovano posebno obroke za vrijeme iftara, kroz to što su imali pravo da obilaze najbliže džamije ukoliko su u sredinama gdje postoji džamija, kroz to što u sklopu samog prihvatnog centra i centra za traženje azila imaju pravo da obavljaju molitvu, kroz to što se vodi računa o njihovom odnosu i islamskom odnosu prema ženi, ali da nema miješanja muškaraca i žena, pa onda nekada iako u skučenom prostoru uspije da se ispoštuje onaj religija, znači do maksimuma koliko to uslovi zadaju. I komesarijat, eto, pošto radim u komesarijatu, a ovdje sam, jeli, kao neko koje je teolog, koje je sveštenik islamske teologije, onaj komesarenti uspio to da izbalansira tako što je birao ljude koje upošljava i tako što je birao kadrove koje upošljava da bi mogao što efikasnije i što bolje da odgovori na sva moguća pitanja.
Evo Ivane, možda onda i vaš komentar, koliko dakle na taj neki dobar odnos koji ovdje postoji prema izbjeglicama, dakle koliko utiče to što na ovim prostorima postoji, dakle tradicija gdje su i ljudi muslimanske veroispovesti i ljudi hrišćanske veroispovesti živjeli zajedno, dakle bili su u komunikaciji. Koliko mislite da to neko nasljeđe ima?
Pa sad ovaj ne bi baš odlazio toliko daleko u glorifikovanju. Mislim,
ne pričamo o glorifikaciji,
da,
ali
da,
prosto
pa ne, mislim da ne. Da, mislim, ako bi se pozivali na našu prošlost u Srbiji ovdje u odnosu prema islamskim vernicima i tako dalje, uopšte islamu, bolje da ne kvarimo ovu lepu priču koju Safet sad rekao i koja je zaista lepa i ohrabrujuća i zaista je lepo čuti da Srbija zaista može da posluži. Ja to mišljenje delim, ja stvarno mislim da Srbija zaista prema izbjeglicama za sada stvarno izuzetno dobro postupa i njeni građani i tako dalje, tako da mislim, eto kažem, ajmo da ne kvarimo sad tu lepu priču sad ne pričamo iz prošlosti i da
ostaćemo tu. Ostaćemo tu, nećemo je pokvariti. Vratit ćemo se naravno kasnije drugim temama koje su povezane sa onim o čemu danas govorimo. 17 časova 30 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, slušamo blok reklama i jednu muzičku numeru, pa nastavljamo dalje.
Eko.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović, PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
20. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta posle referenduma u Republici Srpskoj ili može li se datumom državnog praznika ugroziti Dejtonski sporazum? O tome sa Nenadom Kecmanovićem i Draganom Đukanovićem, kao i sagovornicima iz Banja Luke i Sarajeva. Talasanje, četvrtak u 11.05. Urednik i voditelj Slaviša Stojković, Radio Beograd 1.
Your only my destination.
17 časova i 40 minuta slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o tome koliko je moguća prava komunikacija između različitih religija i kultura koje sa sve većim brojem izbjeglica i migranata sigurno preko potrebna. Podsjećam, u studiju su Ivan Ejub Kostić, islamolog, i Safet Resul Begović, trenutno prevodilac pri Komesarijatu za izbjeglice. Dotakli smo se malo ove teme, evo možda bismo sada mogli na neki način da proširimo, dakle čak i neka društva koja sebe ističu kao tolerantna donose određene zakone koji na neki način ograničavaju ispoljavanje vere, i to je uglavnom, dakle, okrenuto ka muslimanima. Evo, pomenuli smo Francusku koja trenutno možda prednjači nekako po tim zakonima i uredbama, u posljednje vrijeme najčešće protiv pokrivanja žena, dakle zabrana velova, zabrana burki, bilo je sličnih primjera i u Njemačkoj. Da li je to nekako pravi način da se doseljenici koji evo sada dolaze uglavnom sa Bliskog istoka prilagode? Da li bi se to možda lakše uradilo kada bi se zauzeo malo tolerantniji stav? Evo, može, Ivane, prvo pitanje za vas.
Znate šta, sad to je dosta kompleksno pitanje sa stanovišta, znači, zato što mislim da prvo postoje različiti modeli, znači od zemlje do zemlje to zaista potpuno drugačije. Ako govorimo konkretno o ovim sadašnjim događajima, ovim skorašnjim događajima koji su se dogodili u Francuskoj, Francuska tu mislim da može da posluži kao primjer i odgovor na vaše pitanje, a to je da taj prosto ta politika te jedne veoma veoma oštra i rigorozna politika spram imigranata je do sada pokazala veoma loše rezultate. Znate, pazite, vama stano govore o tome kako u Francuskoj živi 4 miliona muslimana, ne znam ono, pa oni su tu, pa otišli bi da im je loše i tako dalje. Mislim, prvo pitanje, znate, mislim, gde da odu? Znači, šta se, gde da se vrate? Na još možda nešto gore. Ok, ako sad treba se poredimo sa time, da li u nekoj zemlji ili veoma siromašnoj Severne Afrike bolje ili gore nego u Francuskoj, pa mislim, znate, to je potpuno besmisleno i bespredmetno o tome pričati. Ali hoću da vam kažem ovo, mislim da, na primjer, konkretno Francuska je dobar primjer zato što mnogobrojna istraživanja su pokazala da takav vid rigoroznog zahtevanja od pridošlica da se prilagodi vašem sistemu, da vi time uspete da se čovjek koji je tu došao, možda iz njega izvučete maksimum da se on prilagodi vašem društvu. Ali s druge strane, se isto tako pokazuje da, na primjer, Francuska, socijalna mobilnost na lestvici, znači ta pokretljivost, socijalna pokretljivost najniža. Znači, generacije i generacije tamo ljudi rade po nekakvim fabrikama u Peugeotima, Renault, ne znam onamo. Znači, ta pokretljivost na toj klasnoj lestvici, da tako kažemo, je veoma niska. E sad, šta onda? S jedne strane, vi ste pružili svoj maksimum da se maksimalno prilagodite tim mnoštvo tih uslova koje je pred vama postavljeno, a sa druge strane ste opet ostali tu negde na nekakvom dnu. I šta se onda događa? Kod vas se razvija jedan izuzetno osjećaj i prosto nepravičnosti da se i samim time razvija se jedan odboj prema sistemu u kome vi sada treba da obitavate i da živite i da se dalje prilagođujete. Tad više, pogledajte, Francuska nema kraja, mislim, tim željama koje oni postavljaju pred muslimane da se prilagode. To prosto to ne ide tako, mislim. Znate, s druge strane, Holandija, na primjer, i Kanada i Amerika su sjajni primjeri, na primjer, naročito Kanada, znači, je izuzetan primjer te mogućnosti, to oni zovu jedinstveni u različitostima. Znate, to je fenomenalan koncept i prosto pokazuje taj koncept, ima modela koji to pokazuje da to tako može i da može jednostavno, ako ste vi zaista privrženi tim nekim svojim principima i da jednostavno ih poštujete. Znači, prosto integracija jeste moguća, nije jedini model da prosto poništite po kompletno kulturne različitosti i tako dalje.
I da, dakle, kada govorimo o saradnji i dijalogu, to upravo jedino i jeste dijalog. Dakle, a ne nametanje. Safetevo, bili ste u kontaktu, dakle, i po Evropi, direktno u islamskoj zajednici. Na koji način reaguju ljudi svakodnevno? Dakle, koliko njih zapravo to neko ugrožavanje prava, koliko može da ih omete u snalaženju, ili koliko prosto, a koliko im razvija neki otpor prema državi i prema sistemu?
Tako, ja čitav dan pričam o tome kako sam ja slobodna zemlja i kako je kod mene sloboda na vrhuncu i kako svi mogu da budu svoji, a sa druge strane gledam da vam lomim kičmu i ne dozvoljavam vam da se adaptirate, nego zahtijevam od vas da se asimilirate. I onda tu dolazi do tog disbalansa. Ako si primio nekoga u svoju zemlju i ako si mu dozvolio da boravi, onda primi ga kao jedinku koja će svakako morati da poštuje određena pravila te zemlje. Ali nemoj tražiti od te jedinke da se ona totalno asimilira u tvoje društvo, jer onda ti nisi slobodno društvo.
Da, e sad pričamo naravno konkretnije o islamu.
Da, samim tim pritiskom onda dolazi do averzije i dolazimo do toga da najveći broj ekstremista i terorista potiče upravo sa teritorije Evrope. Da niko od njih nije uvezen sa Bliskog istoka. Da su oni odrasli na teritoriju Evrope upravo iz tog razloga lomljene kičme na ovaj ili na onaj način. Sa druge strane, opet imamo ljude, one koji su došli da žive tu i nezadovoljni su, ali opet iz ovih ili onih razloga ne mogu da se vrate u svoju zemlju porijekla. Tako da postoji ono što sam već i pomenuo, nedovoljni dijalog između dvije različite i sukobljene kulture i tradicije i religije, što mi ovdje na Balkanu nemamo, jer smo mi navikli jedni na drugi, na ovaj ili na onaj način. Mi dosta vjekova živimo jedni sa drugima, ne samo jedni među drugima. U Evropi imamo slučaj da ljudi žive jedni pored drugih.
Da, i to, da se to dešava eto, u skorije vreme, naravno, ako možemo da govorimo možda i o nekoliko decenija. Ivane, evo možda i vaš stav o tome, koliko je, već smo pominjali taj socijalni aspekt, dakle, koji postoji i kod razlike kod ljudi koji dolaze u Evropu, da li to, evo kako je Savet rekao, slikovito lomljenje kičme, da li to zapravo polazi od tog nekog religijskog kulturološkog nivoa ili mislite da je ipak uslovljeno nekim drugim pitanjima, dakle, da li je bitno što je neko musliman ili je bitnije da je neko, eto, kako ste rekli, neki radnik u nekoj fabrici za koga vas baš mnogo i nije briga?
Mislim da konkretno u ovom slučaju je mnogo veoma prisutan taj kulturološki i taj verski aspekt cele priče. To je nesumnjivo. Naročito sad u ovo posljednje vreme sa rastom ove desnice koja vrši konstantan pritisak na ove partije koje nisu ultradesnica, koje su na vlasti u na primjer konkretno Francuskoj ili na primjer Nemačkoj. Znači ta desnica konstantno vrši pritisak i onda stvara se prosto jedan takav ambijent, razumete, u kome se drugi gleda preko ono, nećemo kažemo baš da preterujemo, možda preko nišana, ali da ga gledate, da ga što više, što je Safet rekao, da ga što više asimilirate, da ga što više, to je drugim rečima, ponišite neke njegove kulturne osobnosti i da on mora da prihvati te osobnosti društva koje on neminovno da prihvati kompletan set svih uslova koji su njemu pred njim postavljeni. I to je ono što sam ja na početku sam vam rekao. Znate, tu mislim da Evropa mora da se odluči, hoćete li vi da primate te ljude ili nećete, da nemojte da ih primate na pola. Znači nemojte sada da vi nekoga primite, a onda posle dva mjeseca mu kažeš, znaš šta, ja sam te sad primio, zato što sam te primio moraš da uradiš ovo, 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 ovo i ovo. Onda nemoj ni da ga primaš. Mislim, čemu takvo primanje, znate? Ali ja mislim tu, pazite, evo konkretno opet vratimo se na tu Francusku. Meni je ona onako uvek vrlo važan primjer, zato što su od 45. kada je Francuska bila veoma ozbiljno razrušena zemlja. Znači oni su masovno iz svojih kolonija pritom, gde su i tamo podjarmljivali te ljude i u Alžiru i tako dalje, primali te ljude u svoju zemlju, a onda posle toga kad se ceo taj posao restauracije Francuske završio, onda jedan put stupa na snagu taj najbrutalniji laicizam gde vi njima počinjete da poništa, evo sad su došli do toga da ganjaju žene po plažama, kako će da se one kupaju, pa to je potpuno neverovatno. Ja mislim da taj, i znate šta, mislim da je ta Evropa tu stvarno mora malo da se trgne i da kaže, čekajte, mislim, ovo nije više stvarno, ovo je potpuno zastranjivanje na nekom načinu. Zamislite, vi sad idete dokle to došlo da vi, mislim, pazite, i Ustavni sud Francuski na kraju poništio tu odluku, jer da, on je potpuno stvarno neverovato što zamislite vi tu ideju da vas neko ganja po plaži kako se vi kupate.
Dobre, sad, da, naravno, sve ovo tačno govorili smo, nekako mi smo pomenuli dosta negativnih primjera, pošto je očigledno bizarno da oni postoje. Evo da ostanemo na Francuskoj, očigledno da nam je nekako, da se nekako pokazala kao najbolji primjer. Postoje, dakle, neki pokušaj za sada, najavljeno je da će se formirati jedno telo sa visokim predstavnicima raznoraznih religija. Ono što sam htio da vas pitam, dakle, koliko je potrebno da možda verske zajednice nekako drugih veroispovesti se uključe u taj dijalog i da nekako poboljšaju situaciju? Da li je to moguće zapravo? I da li se to radi?
Pa ne, ali mislim, evo sad sami se ovo rekli, znači nije prvo, ja mislim da, znate, mnogo se ljudi žali zašto toliko napadati Francusku. Pa zato što ona najekstremniji primjer u Europi i nije ona slučajno napada na najviše. Razumete, znači njihovi uslovi, njihova politika, integracija je najsurovija prosto. Ona promoviše tu ideju apsolutne asimilacije. Znači nije slučajno zašto smo mi odabrali baš Francusku, nema ništa protiv Francuske prese, nego prosto jednostavno ona vodi jednu takvu politiku trenutno koja jeste veoma rigorozna i veoma zahtena. E sa druge strane, ovo što ste sad rekli za verske zajednice i to što ste pomenuli Francusku, da koja ko hoće sada da uspostavljate nekakva tela i šta ja znam, pa čekajte, ste vi sekularno i laicistička zemlja, jeste se vi onda ostavili tih verskih zajednica? Jer pazite, ako je to dvosmerna ulica, jer laicizam i sekularizam, oni podrazumevaju da država onda nema upliv ni šta će se radi ni u džamiji. Ali? Znači, i kako će, pa onda pustite te verske zajednice da one zaista organizuju taj svoj život i da žive po tim svojim principima te svoje vere, a ne da i sada i prodirete i u to. Za vreme Sarkozija se je bila ona, ne znam sad tačno kako se zove, ona osnovana je ona isto tako sa tendencijom, idejom da ona bude nekakva krovna organizacija za muslimane.
To je zapravo ideja koja je tada krenula tek sad se,
Ali formiranje toga jeste nametanje muslimanima jedne zemlje. Kako će oni da se organizuju?
Tako je.
Ideja tako krovne neke institucije ili krovnog vijeća vjerskih poglavara ili ne znam šta, treba da potekne od korijena, a ne da odmah stavljamo krošnju bez korijena.
Da, upravo to mogu pitanje, možete i obojica naravno da odgovorite, koliko ta promjena može da dođe od odgoja, znači koliko ta promjena može da dođe ako se nametne? Evo vi, imali ste iskustva u zajednicama.
Ništa neće dobiti ni Francuska, ni bilo koja druga zemlja, i Švajcarska o tome već dugi niz godina priča i raspravlja da ona ima svoje vijeće gdje će biti predstavnici šiita i sunita i arapa i turaka, zato što mi na zapadu imamo od samog starta da su nije kao kod nas ovdje da ima islamska zajednica ili da je jednojezično manje više, nego imamo muslimane turske koji idu u tursku džamiju, imamo bosance koji idu u bosansku džamiju, imamo albance koji idu u albansku džamiju i redom sve nacije. I to će biti jako teško uspostaviti iz razloga što izgleda da ne samo mi ovdje na Balkanu, nego eto i za Evropu možemo da kažemo da sada pokušava da liječi ono što je zaboravila da spriječi u samom početku i u samom startu. I što je možda u početku zanemarila, jer nije bio ovoliko veliki prisutan ovoliko veliki broj, ajde da kažem, migranata i izbjeglica sa Bliskog istoka i muslimanske vjeroispovijesti u njihovim zemljama. E sada već vide da su jedan veliki segment, jer tradicija muslimana je vezana za religiju i ne može tu da se odvoji religija od tradicije, kulture ili bilo čega. Jednostavno, ona je baza i temelj. Kur'an i hadis ili izreke Muhameda blagoslovljenog su temelj svake muslimanske kuće. I ne može to da se odvaja od srži. Tako da nadam se da će uspjeti, ali nametanjem sa vrha na ovakav način neće se postignuti mnogo.
Apsolutno, ja mislim da to nametanje sa vrha nema govora o tome. Mislim, i drugo, ja bih još samo dodao u konto ove priče ono što se vrlo često, to se pre koju godinu stalno povlačilo, kako je Angela Merkel rekla da je multikulturalizam mrtav, pa se onda poslije David Cameron nešto priključivo će tim izjavama i tako dalje. Znate šta, tu nema uopšte više, ajmo da stavimo po strani ideju multikulturne politike. Ali ajmo da se sve, multikulturalna stvarnost, to je to. Znači, mi živimo multikulturalnost. Nema to više da li hoćeš ili nećeš. Ti živiš multikulturalnost. Razumete? Znači, vama Francuska jeste ili Nemačka ili nije važno. Znači, to jesu multikulturalne zemlje već same po sebi, tačka. I znači, naravno da onda to, ta prosto realnost na terenu uslovljava i takvu ili ti odgovarajuću politiku spram realnosti koju ti imaš. Znači, ne možeš ti da proglašavaš multikulturalizam mrtav kada je tvoje društvo multikulturno. Znači, moraš da živiš u skladu sa realnosti i da daš na to odgovore.
Odnosno, da prihvatimo dakle, da multikulturalizam mora da postoji i da nije neki cilj, već da mora da se uspostavi na pravi način. Približavamo se polako kraju emisije. Zaista smo dosta tema načeli. Nadam se da smo i za naše slušalce neki uspjeli i da odgovorimo. Evo za sam kraj, da možda pokušam ukratko da odgovorim na pitanje, ukoliko je to naravno moguće, da li je dakle, ta komunikacija među religijama danas u ovim uslovima moguća ili su neke, da li religijske, da li kulturološke razlike jednostavno prevelike? Evo, jeste Safete vi prvi.
Pa moguće dijalog, ali problem je što smo toliko bombardovani sa svih strana da ovo je loše, da je ovo nije tvoje, ovo ne pripada nama. Nekako zanemarili smo taj, ja volim to da nazovem komšiluk. Suviše smo se ugledali na zapad, kako mi ovdje, a zapad je već utonuo u to. Oni nemaju komšiluka, a počeli smo i mi da nemamo komšiluk. I ako nemaš komši, onda nemaš s kime da komuniciraš svako jutro kad izađeš iz svoga stana, kome da se javiš dobro jutro ili s kime u slobodno vrijeme da popiješ kafu. Tako da ovim tempom kojim idemo sada i način na koji smo bombardovani, pogotovo od strane Europe, bojim se da ćemo izgubiti taj dijalog. Ajde da ne spominjem 90. To je nešto što nama, ajde da kažemo, to nam nekako i priliči. Mi jesmo takvi kakvi smo i nije problematično, ali bojim se da ćemo izgubiti taj dijalog i taj osjećaj za komšiluk.
Ivane?
Ja mislim da, pošto je pitanje bilo glasilo za međuverski dijalog i za zajednice verske i tako dalje, ja mislim da tu akcenat na međuverski dijalog i verske zajednice, to treba da bude propratna priča. Znači, budimo realni, znači, verske zajednice su potpuno izgubile svaki uticaj, manje ili više, naročito u Evropi. Tako da ovo je pitanje politike, ovo je političko pitanje i to treba da se raspravi na u tom domenu. Verske zajednice mogu i vrlo često jesu mnogo više u skladu sa tim multikulturnim suživotom i tako dalje, i njihove izjave idu mnogo više u tom pravcu nego što to političke elite i politički faktori rade. Znači, mislim da politika treba mnogo više da bude usmerena ka suživotu i da prosto jednostavno prestane sa bilo kakvim targetiranjem drugoga i definisanje drugoga naspram sebe i tako dalje, i mislim da ćemo onda možda moći da se pomerimo sa smrte tačke.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1. Sa nama su bili Ivan Ejub Kostić, islamolog, i Safet Resul Begović, prevodilac pri Komesarijatu za izbeglice. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatno vam dan.